Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang tanghali po mga kawais. Pananghalian na naman pero matinding tanghalian ang gagawin natin ngayon. Ito po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais Shane.
At ang inyong kawais Robby.
Ayan ano, at makakasama natin ano ngayong umaga ang Executive Director ng Ibon Foundation na si Kawais Sunny.
Kawais Sunny, magandang tanghali.
Ayan ano. Una bago natin benggahin yung mga tanghalian ng ating mga kawais.
Sana naman ay matunawan pa rin
kami. Pagkatapos ng ating mga pag-uusap ngayon kasi 'di ba for this month ano natin, New Year. At mga pagbabago ngayong New Year. So, pagkatas ng ating mga resolutions, ganyan ngayon.
Magbabago.
Ano pa ba yung bago for this year? At yung
tipong pagpasok ng Enero.
Pagpasok na pagpasok. January 1. Boom!
Kinabukasan, uminom ka ng soft drinks.
Ay, mas mahal na lang.
Ano yan? Sasabihin mo, ate, kulang yata yung
suplico.
At hindi nyo rin, ano, kung di nyo rin napansin at naubusan na pala kayo ng ano, stash nyo ng Yossi, parang, oops.
Sorry.
Parang, ate, kulang din yata yung suplico.
O kaya, noong December, hindi ka nakapag-full tank. Ay. Bigla kang naglagay ng gasolina ng Enero.
Oo, tapos ano
nangyari?
Bakit parang kulang yata yung kinarga sa akin?
Oo nga.
Parang dati yung 500 ko iba yung...
Umaabot ng ganito. Ay, naku, napakaswerte natin mga kawais dahil mas wais ang ating diskusyon ngayon dahil eksperto yung magpapaliwanag sa atin ng mga pangyayaring yan ngayong Enero.
Ano ba yung nangyari? Well, introduce na natin kasi ipinatupad po ang train law na nagkakahulugang tax reform for acceleration and inclusion. Diba parang, wow, ano yun?
At may pag-include.
May pang-include. Ano ba yung na-include dito?
Ano bang ibig sabihin nito? At isang eksperto talaga ang magpapaliwanag sa atin dahil siya ay Executive Director
ng Ibon
Foundation. Ang Ibon Foundation ay isang organisasyon o isang non-government organization na ang layunin ay ipaliwanag talaga sa ating mga mamamayan. Ano nga ba nangyayari sa ating ekonomiya at ano ang nagiging epekto nito sa ating mga pang-araw-araw na buhay?
Ayan, mahalaga yan dahil everyday, ano, maapektuhan tayo nito at sa bawat sahod natin, sabi nila, magkakaroon din daw ng ano, difference.
Yan ang ating maiintindihan unti-unti sa pagpapaliwanag sa atin ng ating ekspertong si Ginoong Sunny Africa.
Ayan, at simulan na nga po natin, ano, kawais Sunny.
unahin na natin. Ano po ba itong tinatawag na train law?
Ano po ba yon?
Sige, ang pinakasumat, sige po. Ang pinakasuma ng train law ay sa desperasyon ng gobyerno na kumita sa pinakamaikling panahon, pero sa pag-iwas na buwisan ng mayayaman, dinisenyo ang train law para kumita mula doon sa mahihirap. So para sa amin yun ang pinakamabigit na esensya niya. Tapos yung pinakarinding resulta niya, ito na yung pinakakomprehensibong pagbabago sa sistema sa pagbuwis sa kasaysayan ng Pilipinas. Mm-hmm. So mabigat talaga siya at napakomprehensibo niya.
Oo nga eh, yung mga iba naalala ko nung ano, train law, akala nila may kinalaman sa MRT. Kasi kahapon 8 lang daw yung naging
hindi na ba titigil sa gitna.
Pero iba daw ito nga ay sa tax at nabanggit nga ni Kawais Sunny na sa kanilang pagtingin ay mabigat talaga ito sa mas malawak na mamamayan Pilipino. Pero paano po ba nangyari yon, lalo na ang sabi naman po ng Department of Finance, ito ay mas magiging magaan daw para sa mga tao.
Bakit po ba sinasabi na ito ay isang reform? At pangalawa, bakit sinasabi nila na ay gagaang ito kasi tumaas ang bilang ng mga pwedeng hindi na makasali sa magbabayad ng tax? Paano po ba yun?
Unang-una, wala naman sila mong gobyerno official na magsasabi na kontra mahirap sila. Wala sila naman magsasabi na ang papatupad namin ay pabigat sa mga nakararami. So medyo pwede isang tabi yung mga ganong klaseng binibitiw nilang salita na ito ay para sa mahirap, ito ay para sa ikonlan ng bayan. Kasi asahan naman natin yon. Wala nga amin sa maling ginagawa nila. Pero kung dun sa, kung balikan na natin kung bakit namin sinasabi ng pabigat siya. Kasi ang pinapatampok ng Department of Finance, may pakinabang daw dun sa mga income taxpayers.
Lalaki
raw take-home pay nila.
Sabi nila.
Mga ano din yun, no? Magkano din daw yun. Depende kasi kung magkano saldo mo, pwedeng 200 hanggang 1,000.
Okay. Pero tingin namin, kailangan pabulaanan yun. Kasi yung sinasabi nila pakinabang sa ilang income taxpayers, kailangan masapol natin, iilan lamang makikinabang dun. Mm-hmm. Ang realidad, sa Pilipinas ngayon, hindi pa abot siguro ng isa sa apat na kabahayan ay nagbabayad ng income tax. Yung pinakamarami, dahil ang bababa ng kita nila, hindi siya abot ng minimum wage o kaya napaka-irregular ng kita nila, hindi sila nagbabayad ng income tax. Maliban pa dun sa mga talagang mukhang garapal na hindi nagfa-file, no? Pero, pero sa pangkalahatan, hindi nagbabayad ng income tax ang pinakamaraming Pilipino kaya sobrang babang kita nila, sobrang irregular. So para sa amin, sobrang halaga masapol yun kasi yung nakita ko lang kamakailan hanggang nung nakaraang linggo, si Secretary Dominguez sabi, 99% ng taxpayer ay makikinabang sa train. Grabe yung pagsisinungaling yun.
99?
Sobrang,
99?
Parang alcohol. 99%?
Ano?
Parang alcohol.
Parang alcohol lang. Malilinis talaga.
Yeah, oh, talagang sobrang pagsisinungaling
yun. Pero supposedly, mag-e-end daw ito o at least yung extreme poverty daw ay matatanggal.
Opo.
Ayon sa kanilang mga pangako.
Sabi dito sa dof.gov.ph tax reform, by 2020, target daw nila na sa pamagitan nitong train ay ma-reduce yung poverty rate from 26 to 17%.
Mangyayari po ba talaga yun?
Or hindi, mga 10 milyong Pilipino yun.
Sa kanilang projection, bakit sila umabot doon sa ganung percentage? Ano po yung kanilang ginamit?
Gawa-gawa lang yan. Promise. Okay. Walang batayan para sabihin na ang pagpapasa ng isang batas sa pagbibwis na papabigat ang bayad ng may hirap ay makakapagbawas ang kahirapan. Kaya walang duda, pwede singilin ang Department of Finance sa kanilang grabing panloloko, propaganda na yan. Walang batayan para sabihin na dulot ng train ay bababa ang bila na mahirap sa Pilipinas. Baliktad pa nga doon, dahil sa train, malamang kaysa hindi, madadagdagan pang mahirap kasi kumukuha ng pera sa bulsa ng mahirap ang train na walang binabalik sa kanila.
Ayun.
So para sa amin, kabalintunan
isa-isahin natin
ng ganong klaseng drama na progressive para sa ikaw-unlat, pagbawas ng kahirapan. Grabe, sobrang hindi totoo. At yung nakakalungkot dito, pwede padilimin mamaya, alam ng DOF na hindi yung totoo. Kumbaga, may isang takbo dun sa pag-iisip nila na kailangan ipalabas na manakabuti to. Pero sa nakuha namin data sa kanila sa pamamagitan ng Senate hearing, sa pamamagitan ng ilang opisyal ng DOF hindi na matake ang ginagawa, datos ng DOF na nagsasabi, alam nila papagat ito sa mahirap at paghaan sa mayaman.
Actually, nung binabasa ko po yun, ako po ay hindi ekonomista. No? Komunikasyon ang aking alam. Pero habang binabasa ko, ang exemption ay nasa 250,000. Ibig sabihin, isang pagtanggap ito ng gobyerno na 20,000 ang basic pay, gross na pay ng isang manggagawa. Ibig sabihin, isang pagtanggap ito na pwede siyang tumanggap ng sahod na mas mababa sa kanyang pangangailangan. Parang iyon lang ang aking unang naisip nung masabi kong, ay ito lang pala i-exempt sa tax. Masakit isipin na bakit hindi nila kinuwenta magkano ba ang kailangan ng isang manggagawa para mabuhay sa kanyang pang-araw-araw na buhay at mapaaral pa niya ang kanyang mga anak, hindi lang dahil sa tuition fee, kundi pati sa mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pag-aaral nila. Pag-aaral pa lang yan. Pag-uusapan pa natin ang iba pang mga bagay pagkaraan ng ilang paalala dahil Robby.
Ang oras natin ay 15 minutes matapos ang 12:00 ng tanghali. Ang DZOP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZOP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZOP 1602. Tayo na. Easy.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, mga kawais, alam nyo, habang naka-break tayo, ang dami na namin pinag-usapan. Oh. Sorry, medyo napag-iwanan kayo sa part
na. Mainit kasi yung usapan, tapos ang dami na rin nagsulputan na kung ano-ano
clip. Mga pasabi.
Ano
so, nga ayan. Sa isang mainit na pag-uusap kanina, na pag-usapan namin yung isang tindahan dyan na kilala nating lahat, wag na lang natin pangalanan, na paborito natin yung kanilang mga silog, ay nagpasabi na rin na magtataas sila ng presyo ng kanilang pamils. Oh my God. Lagi pa naman tayong bumibili doon.
Oh. And considering na mayroon tayong ano, no, hanggat maaari ay iniimplementa dito sa universidad na ang presyo ng pagkain ng estudyante ay hindi tataas sa isang level.
Ah.
Oo, so kung may mga ganitong notice, aba teka, mag-usap muna tayo.
I-text nga po natin.
O mag-text tayo, pakitext sa mga
administrator.
Na
po
ang BCO, no?
BCO, Business Concession Office.
Si Tita Jo, titext ang BCO mamaya. Ang dami na po.
Ayan, mabuti naman at na-feedback sa atin yan.
Yes. Kahit nga yung ano eh, paborito natin. Ulam minsan, merienda minsan. Minsan yan yung pagkain mo for the day na pansit canton ay nagtaas ng 8, no?
Yes.
Mula last year. So, kung ito ay 8, tapos kakain kang pansit canton 3 times a day. Pero wag natin gagawin yan, mga kawais.
Wag gagawin. Bawal po
yun. Mga 24 pesos yun na dagdag sa iyong gastusin just for existing ano.
Na so, hindi naman natin naunuman saan nagmumula.
Yes.
Ang pero, sinasabi nila ay ito ang pangbalanse. No? Doon sa pagbaba ng collection, supposedly, mula dun sa mga income taxes. Mm-hmm. Pero tanongin natin si ano kaibigang Sunny dito, kawais Sunny, Sunny talaga nga bang may pagbaba kung sakali ang income tax na makukolekta? At kung bababa yun, makikinabang nga ba ang pinakamaraming mamamayang Pilipino?
Sige. Dalawang mahalagang punto doon. Una, yung pinakamaraming Pilipino ay hindi nagabayad ng income tax ngayon.
Ayan.
So para sa amin, walang duda, siguro hindi bababa sa 15 o 16 million na Pilipino na mga pamilya, ay hindi naman nagabayad ng income tax. Hindi dahil ayaw siguro nila, kundi dahil kulang-kulang ang kita mo.
Walang regular
sa trabaho o pagpasok ng kita mo, kaya o sobrang baba, kaya mahalagang punto 'yon. Point number one, yung pinakamalaking bahagi, hindi bababa siguro sa 15-16 milyong Pilipinong, pamilyang Pilipino, ay hindi nagabayad ng income tax. Ibig sabihin, wala silang pakinabang sa pinangalandakan ng income tax reforms ng Department of Finance. Point number one yon. Point number two, even dun sa ilang mga middle class, na sinasabi natin na mga baka nasa 15 to maybe 25,000, 30,000 buwanan ang kita, kagyat, makarandam sila ng dagdag na take-home pay. Kaso, tataas din ang presyo ng bilihin.
Oo, yun.
Para wala lang din.
Baka nga mas mataas pa.
So bigay bawi pa siya. So mahalagang point number two yan. Sa maraming middle class na ikatutuwa na, totoo naman, may numero ka dun sa payslip mo na mas maraming take home mo.
Mm-mm.
Ang hindi nila mapapansin, baka mauubarin din siya ng kakainin doon sa sangkaterbang ibang tinaas na buwis, ibang mga bagay. So point number two, even though sinasabi makikinabahan ng middle class, oo, dadagdagan take home pay, pero may take away taxes din kasi diyan doon sa konsumo nila.
Oo. Mm-hmm. So sa immediate, hindi ka pa nag-file ng income tax mo, may binabayaran ka ng tax. Parang ganun ang epekto noon, ano. Mm-hmm. Tapos ito yung ano, medyo concern ko din eh, nung binabasa ko yung batas. Aba, eh lahat daw required na mag-file ng income tax. Kung hindi, so magbabayad ka o hindi, magpa-file ka. Ilan ba ang functionally literate na ating mamamayan na pagka hindi nag-file, paparusahan ba? Ayan naman po ang tanong ko sa inyo. Paano po kung may ganitong batas?
Sige, ganito lang. Para malinaw, sa Pilipinas, sa huling datos ng gobyerno, may humigit kumulang 23 milyong pamilya sa Pilipinas. Uh-huh. Ayon sa datos ng BAR, parang maximum na kasabihin na 7 milyon ang income taxpayer. So, ibig sabihin, uh-huh, dun sa 23 milyong pamilya, 7 lamang income taxpayer.
Lang.
Ngayon, para sa amin, huwag pipilitin na ipa-file ang lahat ng mga yan kasi ang bababa nga ng kita nila.
Oh, tapos sa bundok ka, pupunta ka doon sa opisina.
Oo, tapos may penalize ka kung hindi ka mag-file. Oh, mali yun eh.
Parang nasaan ang justisya, di ba? Hindi mo na nga binigyan ng eskwelan doon sa kanilang bundok. Pagkatapos, pinababa mo pa para mag-file ng tax na wala naman silang babayaran.
Tapos isa-isa example na lang talagang, alam mo, minsan magtataka, napaka-insensitive ng gobyernong ito. Ang puruhan nila, yung mga mayaman na hindi nag-file ang income tax. Kumbaga, huwag lahatin. Yung mga mayaman na kumikita ng 1-3 million kada buwan, yun ang habulin mo at magbayad ng tamang buwis.
Oo, kasi parang ito yung mga umiiwas
eh. Oo.
Yun ang mga nagbabayad ng nag-file.
At yan ang nagbabayad ng mga BAR collector o nag-inspector sa kanila.
Opo.
Yun ang puruhan ng gobyerno.
Yung po bang magbabayad ng malalaki ngayon, di ba? Yung mga 80 million ba yung cut-off? Na ito kinikita pataas, yun na yung eksakto yung babayaran, di po ba?
Hindi, actually 250,000 pataas taunan na taxable income. May ano,
may
tax
gradation.
May gradation.
Pero may cut-off na yung pinakamataas, pagkatapos noon, lahat na nang mataas doon, iisa yung kanilang bayad. Bakit po ganun?
Actually, hindi. Mula 250, ang bracketing niya, medyo komplikado, no? May,
opo,
may more or less, may limang bracket siya. 250 hanggang 400, 400 hanggang 800, etc.
Tapos,
bawat bracket na yon, may formula sila. May lump sum kang ibabayad,
tapos
may porsyento pa.
So, actually, in excess of.
So, actually, lahat yan, hanggang dun sa kahit 20 milyong pisong ang kita mo buwanan talaga,
yun,
no?
Yun nga, diba?
Pero meron ganyan.
Wow, ano. Oo,
may formula na apply sa iyo. Pero para sa amin, ang kailangan din na punto dito, yung mga ganong kayaman, tama lang na buwisan sila ng mataas. Kumbaga, medyo may problema. Isang tax reform nga sabi niyo, di ba? Yung reform dapat naging mas mabuti isang bagay.
Oo.
Hindi naging mas mabuti isang bagay kung yung mga pati, yung mga mayayaman, ay babawasan ang binibayad nilang buwis. So parang hindi yun reform eh. Parang paurong talaga yun sa amin eh.
Tapos ang daming insentibo sa mga ano, importation and exportation of goods. Na parang, bakit? Paano yung ating local consumption?
Yes.
Na siya namang dinagdagan itong, anong tinawag mo kanina, Robby?
Excise tax.
Pakipaliwanag nga po sa amin ito.
Ah, sige. Una, talaga nakakainis yung train kasi ang komplikado niya, no? Humigit ko muna may labang isang tax measure na pumapasok dun sa train. May income tax, may estate tax, may donor tax, may expanded value added tax, may oil excise tax, yes, may auto tax, may sugar sweetened tax, kay Vicky Bello Cosmetics Procedure may tax, sa coal may tax, sa mining may tax, sa mga documentary stamps, yung mga processing ng financial documents may tax. So, yung actually, maganda yung punto na pokusan natin yung excise tax kasi yung pinakamabigat at magdudulot ng pinakamabilis sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung tinatawag ng excise tax sa oil. Excise tax ay termino lang yan para sabihin na sa bawat gantong bilang na isang produkto, may papato na buwis. So, halimbawa, dun sa kaso ng diesel na walang tax ngayon, gagawing 2 pesos 50 per liter ang babayaran na dagdag na buwis sa diesel. Sa LPG, 1 piso kada kilogram. So yung normal na yung 11 kilogram na ano, 11 pesos na dagdag doon. Sa 2018 lamang yan. Sa 2019, 22 pesos yun. Sa 2020, 33 pesos siya.
Oh my God, ang laki ng inflation natin, teka.
Lalaki talaga yun.
Ayan, sumasakit ang ulo ni Rob.
Kaya pala, so yung ano natin ngayon, yung tumaas na presyo ng pancit canton, maaasahan po natin.
So every year may 8 pesos increase, teka.
Oo, pero teka muna, bakit naman si pancit canton, eh taas ay 8 piso? Samantalang hindi naman yung 11 piso ay napunta sa isang pancit canton.
At tumaas na ba?
Opo, tumaas na si pancit canton. Kasi dinideliver yan eh. Yung
dahilan ko ba't nagmamahal mga kawais, ang isang produkto na bibili natin sa pamilya at sa matindahan. Dahil yung ginagamit pang deliver dito ay krudo pa rin, oil pa rin.
At yung panluto, ano?
At yung panluto, ganun LPG. Din. Mm-mm. So kung tataas yung delivery cost nila, kahit mula sa Maynila, papunta sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, additional cost yun para dun sa production. Mm-mm. So ipapasok nila yun para mabawi, dun sa presyo na babayaran natin, eto na naman tayo, tayo na naman nandiyado.
Oo, at ordinaryong pancit canton pa ang ating pinag-uusapan.
Na minsan inuulam ng pangkaraniwang Pilipino.
Oo, even yung sardinas, di ba?
Ako, di ko malagay yung punto na yun eh. Nananadya ang Department of Finance, nananadya ang Duterte Administration na singilin yung kinukonsumo ng mga Pilipino. At tingin ko malagay yung punto na yun kasi nabagit ko kanina, gusto nila kumita sa pinakamabilis na paraan. Ang pinakamabilis na paraan ay buwisan mo yung mga bagay na kakailangan na i-consume.
Araw-araw.
So alam mo, ayoko sabihin na evil, pero evil talaga siya. Inisiroso, sa halip na buwisan mo yung limpak-limpak na yaman na naipon ng ilang dosenang pamilya sa Pilipinas, dahil takot ka, kasi nag-fund ng campaign mo siguro, or ano man, ang gagawin mo, hindi mo sisingilin yung yaman ng mayayaman, ang papatawa mo ng buwis yung hindi maiwasan na kukonsumo ng publiko. Tapos kahit piso dito, 5 piso dyan, mahiipon yan eh.
Mahiipon.
Kung ilang milyon yung sisingilin mo sa isang araw ng tigpipiso, tapos araw-araw yun everyday, mas malaki yung kita kaysa maningil ka ng isang biglaan dun sa ilang pamilyang mayayaman lang.
At hindi mo maiiwasang hindi kumonsumo dahil kakain ka araw-araw.
Tsaka diba? Gasolina, diesel, krudo, siyempre kailangan yan. Magasa ka man, o mangisda ka, or commuter ka.
Ito ba? Naisip ko kanina, teka, sumasakit na ulo ko. Kailangan ko ng panglagay sa aking ulo para medyo mabawasan. Ay sus, Ginoo, petroleum based. At kasama so, sa tataksan pa rin. Diba? So, even yung mga ganong bagay, sumakit na ang ulo mo dahil binawasan mo ang kakainin mo. Sumakit ang ulo mo dahil hindi mo maintindihan kung ba't tumataas ang mga presyo. Pagpunas mo sa ulo mo, na-tax ka pa rin. Lalo sumakit ang ulo ko.
Ang evil no way. Sorry, sobrang hindi talaga matanggap. Ang lala. I mean, parang ginawa yung everyday, yung living mo, ginawa nila ng way para mataksan yung paghinga mo.
Ano-ano nga ba, bukod dun, ano, dito sa ating petrolyo na napaka-primary, ang mga lalagyan ng mas mataas na excise tax. Ano po ba yung excise tax muna? Ang simula natin. Paano ito naiiba dun sa tinatawag na VAT na araw-araw naman ay nakapatong na dun sa ating petrolyo?
Yes. Okay. Yung simpleng pagkakaiba ng VAT dun sa excise tax, yung VAT, porsyento ng presyo ng isang bagay. So, ano man ang presyo ng bagay na yan, 50 pesos man yan o 50 mil, 12% ang charge doon. So, kung isang kotse, kung isang latang sardinas, halimbawa na 20 pesos, 30 pesos, 12% lang yon. Kung tumaas yung presyo ng sardinas na yan to 500 pesos, 12% pa rin ang singil. Iba yon dun sa excise. Yung excise, hindi porsyento. Excise, halaga talaga, piso. So, halimbawa dun sa...
Ipapatong
talaga siya.
Sa per unit, di ba? Kagaya na nung nabanggit nga ni Kawai Sunny kanina, yon sa example nga sa diesel, na kung paano yung pagpataw ng excise tax, di ba? Parang may
piso,
mga kawais.
Piso.
Nararamdaman nyo na ba yung sakit ng inyong mga bulsa?
At buwan-buwan, kung ikaw ay ordinaryong pamilyang Pilipino, bibili at bibili ka ng iyong gaas.
At ang ating ano, ang isa kasing sinasabi din dito, ang maaapektuhan daw dito sa gas ay mga mayayaman. Pero mga kawais, tandaan natin, tayo ay sumasakay ng jeep, ng tricycle, ng bus na tumatakbo din gamit ang parehong petrolyo na ito.
Sige, merong half truth. Alam mo, magaling talaga yung propaganda ng administration siya. Mm-hmm. Totoo naman, may konting bahagi ang katotohanan yon. Totoo naman, yung may SUV na may diesel, siya ang pinakamalaking consumer ng diesel. Mas malaking consumer kasi isang walang SUV, di ba? Mm-hmm. Kaso, ang di nasasapol doon, una, yung diesel ginagamit nga sa jeep. Yung jeep, jeepney driver, para hindi tumaas ang kanyang, para maminta ng kanyang kita, hihingi yan ng fare increase. Mm-mm. So, maramdaman yun na mahirap. Yeah. Tapos, una, maramdaman siya. Ikalawa, hindi pareho ang 100 piso sa mahirap, 100 piso sa mayaman. Oh, kung ikaw ay may 5 SUV, ganda. Kahit na patawan niya ng 1 katerbang buwis, kebs mo. Wala kang pakikita sa 1,000 taas sa isang linggo.
Kikitain mo yun.
Diba? Yung gown nga ni What's Her Face, si Isabel, sabi nila 800,000 to 2 million. Yung isang hatching lang yan sa kanya yung pagtaas ng presyo ng diesel sa kanyang SUV. Pero sa mahirap na Pilipino, yung 10 pisong dagdag na pamasahe araw-araw, mararamdaman talaga yun.
Oh, so, yun lalo na kung ilang beses kang umiikot-ikot dahil informal sector ka. So, kailangan mong bumiyahe-biyahe para kumita.
Ayun po. Diba? At tingin ko, yun nga, isang tumatagos sa lahat ng aspeto ng tax package na to, napaka-insensitive niya. Hindi, para wala siyang konsepto na yung mahirap, binibilang bawat piso. Yung mayaman, kebs niya, dami niyang pera.
Ayan, babalikan pa natin ng iba pang mga katanungan at susubukan pa rin nating sagutin ng anything about train law sa pagbabalik ng Why Spend. Dahil ang oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Samahan ng UP Economics Towards Consciousness sa 39th Consciousness Month na may temang Makialam, Pagsuri sa Lipunan, Paghulma ng Kinabukasan. Kilalanin ng UPETC sa pagpuna ang paglulunsad ng Consciousness Month at usbong sa UP Fair. Humanap ng pag-ibig sa Paraluman, a lifestyle bazaar sa UP Ayala Techno Hub. Subukin ang talino at kakayanan sa Makialam, isang panayam tungkol sa rebolusyonaryong gobyerno. Makihalubilo sa mga apektadong mamamayan sa biyahe, isang diskurso tungkol sa jeepney modernization program at Alpas, isang pagbisita sa barangay na nakasaksina ng EJK. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa UP Economics Towards Consciousness at Consciousness Month Facebook pages. Makialam tayo sa mga talakayang panlipunan at makialam para sa pagbabago. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Why spend?
Ayan, ano mga kawais, ang bilis ng oras, yung bilis ng ano, pag creep in ng mga ano ng mga dagdag sa presyo ng ating mga bilihin. Habang naka-break actually, pinag-uusapan pa namin yung ibang bahagi ng train, kagaya na lang yung sa pag magkakaroon din ng tax sa mining at saka sa coal. At ito ring sweetness sa ng ating gobyerno na biglang concern sa ating health. On sugar.
Sobrang sweet nila.
Sobrang sweet. So dahil doon ay dinagdagan din ang pagtatax sa itong sugar sweetened beverage. Ayun po. So kasama pa rin natin ang ating kawais Sunny, ang ating Tita Jo, at ang ating kawais Robby.
Yes.
Yes. Ano po ang masasabi nyo dito sa... Nabanggit nyo po kasi kanina na parang may dating na, uy, may maganda dito. Tapos, yung pala, doon sa magandang yun, may nakatago. Opo, ano po ba ang ibig nyo sabihin dito?
Well, una, hindi totoo na yung pagpataw nila ng buwis sa mga tamis na inumin ay dahil sa biglang may interest nga sila sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa totoo lang, lumala ang malnutrition, dumaming underweight, undernourished na bata nito mga nakaraang limang taon na sinasabing lumalago ang ekonomiya natin. So kung seryoso sila dyan na bawasan ng obesity, yan ang drama nila, di ba? Una-una, pakiinom mo rin mas marami. So una, mali yung argumento na yun na para sa kalusugan
mas marami to. Yung hindi nakakakain ng tama.
Tsaka procedurally, kung health measure siya, ba't pag-uusapan ng komite sa pinansya? Kung totoo health measure siya, hindi pag-uusapin sa balangkas na isang tax package. Ito tama, health. Dapat yung health committee sa nag-assess niyan, yung mga resource persons mo ay, yan, argue talaga kung makatulong o hindi. Ang tanging layunin nila, yung nga nabanggit ko eh, gusto kumita ng gobyerno. At alam nila, mahilig yung publiko sa matamis na inumin.
Or, ginawa na tayong mga addict.
Oh, may nakita nga akong meme, mas naka-addict daw ang asukal kaysa sa marijuana.
Mas nakaka-addict ang asukal. At hindi siya halata.
Mm-mm.
Ang masakit, poison din siya.
Yes.
Oh, so pinopoison tayo at patuloy tayong pinopoison. Magbabayad pa tayo ng tax habang kumakain tayo ng poison.
Mm-mm.
Tapos, yun ang malinaw eh. Ang tansya ng Department of Finance, hindi kung may kaunting mababawasan sa kinokonsumo ng mga yan, ma-offset siya ng tuloy-tuloy pa rin na pagkonsumo na yan. Kasi kikita siya. Yung nga yung punto niya eh. Hindi kalasugan. Ang punto niya, gusto niya kumita. Ngayon, kung si Rosang gobyerno na masama sa kalusugan ng matamis na inumin, di, mag-legislate ka against. Kung gano'n, may problema talaga. Di ba?
Kasi yun yung problema dun eh. Hindi naman dahil sa pagtaas ng 4 na piso, mapipigil mo ang isang pamilyang uminom ng malamig na kung anumang soft drinks na yan sa isang araw.
Totoo.
So therefore, kung ano pa rin yung consumption nila, maintain, tinaasan mo lang talaga yung presyo nila.
At para kumita ka. Yung nakakainis dun eh, para kumita.
Oh my God, teka lang.
Tapos pinapackage na lang para sa inyo to, para sa kalsugo niya to.
Tubig na lang talaga tayo.
Pero kahit yung tubig, posible at hindi malayong hindi tumaas dahil gumagamit yan ng petrolyo para ma-deliver sa bahay mo. O, diba?
Pero ito po, meron po bang bahagi itong train law na pwedeng ikatuwa yung mga Pilipino? Yeah.
Ang ganda ganto, po ng tawa ni Ginoong
Sunny. Hindi pwede suriin yung train law na patsi-patsi. Yung buong disenyo niya ay maging pabigat sa mahirap at pagaan sa mayaman. Pati yung may pinapato na excise tax na limbaso cosmetic procedure. So, parang 5% yata ang pinapato nila doon.
Pero sino sa atin ang pupunta doon?
Ay nga yung punto namin. May mga ganong klaseng maliliit na parang, o yan ha, may pabigat kami sa mayaman. Pero unang-una, ilan ba talaga nagpapa-nose job at nagpapa-breast job sa Pilipinas?
At gano'ng kadalas ka magpapa-nose job sa isang taon?
At kung may kaya ka, kaya mo gumagas ng ganyan, bayaran mo yung 5% na tax na yan.
So, ano
yun? even yung iilang excise taxes sa sinasabi nga na pangmayaman, minor siya eh. Kaya ang hirap sabihin na may isang bahagi ba sa tayo na okay, isa hindi. Kasi ang kabuong disenyo niya, pabigat sa mahirap, kasi yan ang walang, hindi maiwasan bayaran ang buwis na yan. At pagaanin, yun ang nakapagtaka, pinapagaan ang buhay ng mayaman. Kahit may konting tax dyan dun sa nose job or breast implants or whatever, yung netong pakinabang ng isang mayaman na pamilya, mas mataas pa talaga. Positibo siya dahil nga doon sa pagbayad sa income tax. At walang logic yon sa isang bansa tulad ng Pilipinas. Ang dami-daming mahirap at sobrang hindi pantay ang paghahati ng yaman sa bansa.
Balikawa, Isani, itong ano naman, dahil nabanggit mo nga na may iba pa, katulad na lang ng pagtatax sa coal, may chance ba? Dahil di ba itong coal ang pinanggagalingan ng ating isa sa mga source sa ating pakuryente sa everyday, kagaya nito, ilaw sa ating studio, ganyan. May chance ba na ito ay maramdaman din natin?
Hindi chance sigurado yan. Ang kailangan malino sa atin, basta may buwis, may pinagkukunan yan. Lahat ng buwis galing sa bulsa. So, imposible na magpapatay ng buwis na hindi tumataas ang presyo ng mga bagay-bagay. Kasi yun ang logic ng buwis. Papatisin mo ang presyo ng isang bagay at ibubulsa ng gobyerno yon. Ang question lang siguro, gano'ng kadirekta? Kung excise tax halimbawa dun sa diesel, direkta maramdaman mo yun kasi 2 pesos 50 per liter.
Mm-hmm.
Kung kuha ka ng 5% excise tax dun sa cosmetic surgery, direktang kita yon. Pero halimbawa yung business sa coal, ang magbayad ng coal, hindi naman yung consumer.
Hindi
pero ka. Yung nag-generate ng kuryente, kung napansin niya na dagdagan ng 10, 20, 30 pesos per metric ton ang binabayad yung business sa coal, dadagdag niya dun sa pagbenta ng kuryente. At ang netong epekto nun, hindi ikaw ang gagastos dun sa coal, pero nag-declare na yung DOE, parang 8 centavos per kilowatt hour na itataas dahil dito sa train. So kumbaga, wala kang makita kailangan dun sa train, tataas ang presyo ng kuryente. Wala na kasulat na ganoon, sa isang dampahin niya wala. Pero sa pagpato ng dagdag na buwis sa coal, tataas ang presyo ng kuryente.
So
may trickling
ano
effect
ano ay grabe. Yung trickle down na feel natin dun sa part na yun, yung trickle down effect na sinasabi ng ating mga kawais dyan na ekonomista
ay,
na very
buti kung trickle down lang ha, kasi sa ngayon 10 pesos per metric ton yung sinasabi sa coal. Sa 2018 maging 50 pesos. Sa 2019 100 pesos.
Hindi siya trickle down.
Sa 2020 ay, 150 pesos.
Wave pala ito. Inundation pala.
Hindi pala ito trickle. Malalaking ano to buhos.
Ano mo kailangan kong paalam in a few minutes na. Pero isang pinapangandakan ng gobyerno na para sa mahirap to, yung sinasabing cash transfers niya.
Ay, oo, mahalaga nga yun na mapag-usapan natin mga kawais.
Nakakainis yun.
Gamitin natin.
Una, sabihin nila, wala o minimal effect na to sa mamamayan. Pero sa kabilang banda, maglalabas yan 200 piso kada buwan sa 2018 at 300 piso kada buwan sa 2019-2020. Sa totoo lang, pag-amin yan, napabigat ang train sa mahirap. Kasi kung totoo sinasabi na wala epekto yan, ba't may drama kayo na may cash transfer? Diba? Okay. Isang point yan. Ikalawang point, tatlong taon lamang yung cash transfer. 2018, 2019, 2020. 2023, wala na yon. Pero tulad na nabagat kanina, hindi lang actually ko lang tataas ang buwis. Yung excise tax dun sa LPG, sa diesel, at iba pa, tataas din taon-taon. 18, 19, 20. Mm-hmm. So kumbaga, yung mismong panahon na nagbibigay ng cash transfer na pampagaan daw sa mahirap yon, yun din ang panahon, pataas ang pataas pa yung buwis.
Saan nyo tatanggalin yung cash transfer? Kung ayun. Taas-taas na yung presyo.
Pag 2021, tatanggalin yung cash transfer, pero sa panahon tumataas ang cash transfer, tumataas na yung buwis.
Mataas-taas na.
Wala na.
One shot, big shot. Uy, teka. Taas ang presyo ng bilhin, wala nung cash transfer. So ano siya, panuloko siya ng Department of Finance na padurasin yung patupad ng tren, pahupain yung galit ng mamamayan doon. At sa totoo lang, parang vote buying to eh. Sa desperasyon ng mga Pilipino, sa sobrang baba ng kita nila, tatanggapin nila yan eh. Pero at tingin na yung mahalaga, tanggapin yan kasi hindi tama ginagawa ng gobyerno, pero magalit pa rin at tutulan pa rin yung train na batas na yan.
At sabi actually ng DOF, kaya naman daw tatanggalin yung cash transfer by the time na 2020 na, ay yun daw yung time na nabawasan ng araw yung kahirapan.
Oo nga eh, kasi diba, extreme poverty, wala na daw. Eh, yun nga ang sabi sa atin ng ating kaibigang si Sunny. Aba, saan ang galing yun? Ayan.
Ayan, at baka mag-walk out na nga ang ating kawais na si Sunny dahil may pupuntahan din siya liban
sa
train. Baka gusto mong imbitahin ng ating
para
mga kawais.
Para doon natin ituloy yung discussion.
Sige, hingi ako ng paumanhin kasi nang isang araw lamang na-confirm. Yung UP Praxis ay may forum sa train ngayon sa Palma Hall, PH400. Maganda ang daluhan to, hindi dahil sa akin, kundi dahil may darating ng Department of Finance daw. May na-confirm na Assistant Secretary. So maganda actually yung mga tanungan ng taga-UP, idiretso na sa Department of Finance.
At ano, bilang panghuli na lamang po, especially wala na naman tayo nababalitaan na pagtaas ng ating mga sahod. Tapos meron, first wave pa lang ito ng tax reform. Ano po ba yung ma-expect natin sa mga susunod pang panahon dito sa mga susunod pang packages ng tax reform? Yun po. Okay.
Sana mag-imbita kayo ulit kasi isang kiniinis namin, talaga napakalinaw para sa mayaman itong train package 1. lalo tayo may inis kasi kung sa train package 1, nabawasan ang buwis sa binabayad ng mayaman at natataasan ang buwis sa binabayad ng mahirap, sa train package 2, babawasan ang buwis sa binabayad ng mga kumpanya ng mga mayayaman. So, nakakainis. Hindi na sila nagabayad ng tama ngayon. Bababaan pa.
Kailangan natin talaga ng part 2.
Oo, kailangan po natin ng part 2.
At month long time.
At asahan niyo po, makakasama natin muli si Kawai Sunny sa mga susunod na panahon. At syempre, dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa inyo, Ginoong Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation.
Salamat. Sorry, kailangan
kumalis. At humihingi lang kami ng last habilin. Tagubilin sa
opo,
ating mga
parang, parang wala naman na tayong ngayon. Baka isipin ng ating mga kawais, parang ang sad naman ng life. Wala po ba talaga tayong magagawa dito?
Ano ang mga pwede natin gawin?
Pinakamahalaga ngayon, alam nyo, minsan yung tendency sa mainstream media, may issue tapos napapanis siya, pagpagluma na siya. Tingin ko pinakamahalaga ngayon, huwag natin maari payagan na mapanis to sa ating kaisipan. Itong train ay pabigat ng pabigat, madadagdagan sa mandating na taon.
Train
may
na?
Magagawa tayo. Kung mag-ingay tayo, at the very least, mapapareact natin yung gobyerno. Ang pinakamaganda, kung may sobrang laking ingay na, kung halimbawa matuloy yung pag-file ng petition ng Makabayan Block dun sa pagiging anti-poor ng train, kasi ang filing nila ngayon, procedural question lang lack of quorum, yes. Kung matuloy yung plano na mag-file ng isa pang petition dun sa pagiging anti-poor niya, kung may malakas ang ingay sa labas, may chance sa palagi na may iwas to yung mali, yung sobrang laking kamalian.
Naku, maraming salamat po Ginoong Sunny Africa at pinagbigyan nyo kami at sana'y pagbigyan nyo pa kami sa aming mga
episode
kasi mukhang kakailanganin pa ng
at natututo iba din po kami dito kaya
masaya.
Thank you, mag-imita lang kayo.
Salamat po. At ngayon naman, Robby, ay
magpapahinga muna tayo.
Magpapahinga pala tayo dahil
47 minutes po matapos ang 12 ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
At yan mga kawais, nagbabalik tayo sa ating last stretch ng episode natin tungkol sa bagong taon, bagong tax at featuring Train Law. Ano? At syempre, liban sa akin na inyong kawais, Shane, Tita Jo at Kawais Robin na nandito. Pinapasalamatan natin ang news team. Yay! So, kasama natin ngayon si Kawais Noray at si Kawais Gian.
Magandang tanghali mga Kawais. Ako si Kawais Noray.
Magandang tanghali. Ako si Kawais Gian.
At yan ano, nakasama natin sila buong oras na ito sa ating pagtalakay sa train law. At actually,
hindi din sila kumain ng tanghali ang kagaya yes. natin.
Kasi binivideo po nila tayo. Kaya kung gusto nyong ulit-ulitin yung episode na to, abangan nyo sa DZUP Facebook page at sa site para mapanood nyo ulit. At patuloy pa natin i-share para kumalat yung information.
Oo. At saka dahil dyan, mga Kawais, kami sa news team, talaga natutukan po natin itong train na ito, di ba Kawais Noray? Ikaw, share ka naman ng nararamdaman mo kasi
Natutunan mo, Noray?
Anong take away mo sa lahat ng ito?
Pinaka-takeaway ko ay yung pagiging vigilant. Dapat i-maintain natin yung pagiging vigilant natin as consumers and as citizens of the Philippines, di ba? Kasi tayo rin in the end yung maapektuhan nito kung ano man yung polisiyang ipinapatupad ng ating pamahalaan. And yun yung pinaka-takeaway ko mula rito.
Si ating Kawais Gian.
Ang takeaway dito ay kailangan mag-aral. Mag-aral ng mabuti. Tapos, actually, naniniwala ako doon sa sinabi ni Kawais Sunny na mahirap basahin yung law. Kasi amendments siya ng ilang mga sections ng National Internal Revenue Code of 1997.
Existing na.
Tapos nagre-repeal din siya ng ilang mga special laws na nakalagay doon sa kanyang bandang dulong provisions nung kanyang law. So, hindi mo alam kung... So, I have to look para kung ano ba ang tinanggal dun sa exemptions.
Oo. At saka napakarami ng mga salita na kapag ikaw ay hindi ganong kaliterate...
Pag hindi ka ekonomista, sa hindi mo talaga alam.
Sa pampinansya at ekonomiya, medyo ang hirap unawain.
Yung mabasa mo palang na i-increase mo yung excise tax, magkakaroon ng expanded value-added tax, pag kahit gano'ng kaka-interested, darating sa point, hindi mo siya magigets. So, tatanggapin mo na lang. Kasi, so who are we to question that? Kasi hindi naman natin alam.
Tapos, pwede mo sabihin, anyway, yung tinatax naman nila, yung mga hindi maganda, yung sa excise tax, yung hindi naman magaganda sa tao.
At saka hindi naman ang ine-excise tax nila, yung parang, ang layo naman sa akin, hindi naman ako bibili ng coal, hindi naman ako agad yung ganito, parang hindi tayo apektado, pero trickling down talaga siya.
Every day, nararamdaman natin ito. At kung sa sari-sari store, bumibili ka araw-araw, mararamdaman mo yon sa bawat isang piraso na iyong binibili. Nakapakete na nga, small packages na, dahil yun lang ang kakayanan mo.
Yes.
Mababawasan pa.
At ito nga, si ating Kawais Noray, ano masasabi mo tungkol dun sa language din? Especially, inaral talaga ng ating si Kawais Noray itong train law.
Pinakamasabi ko lang, gusto kong magpasalamat kay Kawais Gian kasi tinulungan niya ako mag-aral. At talagang, tinignan namin kung saan ba nagmula o ano ba yung mga inamyendahan ng mga sections, etc. para mas maintindihan namin kung ano ba yung nagbago sa, lalo na sa pagbubuwis na ito. Di ba, Kawais Gian?
Yes, Kawais Noray.
We support him.
Lalo na sa mga empleyado ngayon ng DZUP na hindi pa UP contractuals. Yes. And therefore, are treated as self-employed.
Yes, totoo yan.
Ang laki ng epekto nitong train law sa kanila, lalo na't sila din ay kinakailangang magbayad outright ng buwis sa kada pagbabayad nila.
3%.
Tapos bukod doon ay na mayroong mga requirement tulad ng pag-i-issue ng mga resibo, etc., etc. dahil sila ay kumukontrata. Itong mga little things na to ay magandang pag-usapan din sa isang pagkakataon. Ano epekto nito sa mga self-employed?
Yes.
Ang daming bahagi nung kung tutusin nga, tama si Robby One whole month kulang.
Oo, kulang.
Para sa pag-i-discuss nito. Pero kailangan nating unawain dahil lahat tayo apektado. Empleyado ka man, self-employed, or kahit ikaw ay nasa isang korporasyon at kahit ikaw ay isang Pilipinong nagtatrabaho overseas.
Tsaka ang hirap umaray sa hindi mo alam kung ano ba talaga yung nangyayari sa'yo. Yung aray ka ng aray na nauubos agad yung baon ko, yung pera ko, yung sweldo ko. Pero parang for you, nabibili ko naman yung maayos, pero hindi kasi natin alam. Parang hindi di natin deserve yung malaking pagkuha ng pera from us. Given na hindi naman lumalaki yung sweldo.
Mm-mm.
Pinapamukha lang na we're getting a lot at hindi malaki nababawas. Pero yung ibinaw, yung idinagdag sa tax sa sweldo natin ay actually kukunin lang sa ibang mga bagay na pang araw-araw lang pala din natin kukonsumuhin. Therefore, requiring us to consume more.
Or even sa local industries. Paano ito maapektuhan kung merong pataas ng pataas na insentibo para sa pag-import
import,
at pag-export ng mga produkto? Pinag-uusapan na nga lang namin, dito na lamang sa departamento natin, ilan na ang kumakain ng mangga kumpara nung panahon na bata pa ako at ang mangga ay napakamura. Ang pag-e-export mismo ng mangga ay ano, naka-apekto na doon sa ating local consumption ng sarili nating
mangga.
Ngayon, kung tumataas pa ng tumataas yung pagbibigay ng insentibo sa paglalabas ng mga produkto,
lalong ilalabas lahat ng mangga.
Lalong ilalabas ang mga produkto na dapat sanang tayong mga lokal
ang nakakonsume.
So, mga kawais, napakalungkot. Ano, asahan din natin baka magtaas din ang presyo ng mangga.
Ng mga yung ating mga ano,
pang mango float, mango shake, and
yung mga saging na dinadala sa ibang bansa.
Or even yung tinapay.
Ay, oo. Oh, oh.
Diba? Ano bang nag-fuel sa mga pugon ng mga tinapay natin? Hindi naman natin makakain niya ng hilaw o nasa grain na level, di ba?
Mm-hmm. Kaya naman, ano, mga kawais, magpatuloy nga lang tayo sa pagiging, sabi nga ni Kawais, no, right? Pagiging vigilant at sabi nga ni Kawaisani ay pag-iingay kaugnay dito para makita natin kung saan nga ba aabot itong ating efforts. Mm-hmm. Especially kung ganito nga na kapag tayo umaaray, kapag individually tayo umaaray in the comfort of our homes, di talaga tayo maririnig. Diba? So,
aray-aray, tapos si bulsa, butas na butas na. Eh, hindi pa tayo nagsasalita para medyo marinig yung ating mga tinig. Mm-mm. Kasi, mangyayari lamang yan kung tayo ay patuloy na tumatahimik, di ba?
Tsaka siguro mahalaga din yung pagkuha natin ng impormasyon. Mm-mm. Kasi kung lagi natin iisipin na ay wala akong alam dyan so hindi ako makikialam, hindi ka ever magkakaroon ng concern makialam.
Uh-oh.
That's why kailangan natin i-share pa i-share kung ano yung para maintindihan ng karaniwang tao, tas therefore maraming karaniwang tao din yung makakapagsabi ng sentimiento nila.
At ito ang shinare ni Sunny ha, bago mm-hmm. nagsimula yung ating programa habang kayo ay nag-news. Sabi niya, kasi sabi namin ni Robbie, ay, mga lay kami, hirap na hirap nga kami intindihin kung anong ibig sabihin niyan. Sabi niya, eh yun nga talaga ginagawa sa atin. Kapag hindi na maipaliwanag ng mga eksperto kung ano ang direktang epekto sa atin, gagamitan talaga tayo ng mga mabibigat na salita.
Salita, para huwag na tayo makialam.
Para, okay, hindi ko naman naintindihan. Kahit ipinaliwanag sa akin, lalong dumami yung sakit ng
expert
ulo.
Expert naman siya dyan, hayaan na natin sila.
Pero hindi, magtanong pa rin tayo at hingin natin, i-translate mo sa naiintindihan.
Ikaw yung eksperto, ibaba mo sa akin para maintindihan ko. Hindi ako aabot sa'yo.
Oo, kasi ikaw ay may tungkulin sa
yes.
akin. Serbisyo ang ginagawa mo dapat sa akin.
Mm-mm.
Kaya ako ang amo mo.
Yes.
Ayan. Kaya sa ating mga kawais, kung may mga gusto kayong itanong at syempre directly sa DOF, punta nga kayo dun sa ano, pa-event ng Praxis sa Palma Hall.
PH 400.
At yun ay magsa-start in a bit. 1 o'clock na po. 1 o'clock hanggang 4 p.m. At muli pinapasalamatan natin ang ating kawais na si Sunny Africa, ang Executive Director ng Ivan Foundation sa pagpapaliwanag at pakikipagtalakayan sa atin tungkol sa train law. At pinapasalamatan natin, syempre, ang DZUP News Team!
Go News Team! Si Gian at si Noray. At syempre si Shane
yes.
na ano, di ba?
Oo na.
From News
Team. Tumatawid. Naglalagay diba,
ng parang, programa. Parang ano, very very serious tayo. Ano, tapos biglang
ehehehe.
O yan. Okay. At dahil dyan, mga kawais, kami ay magpapaalam na.
Ito po si inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais, Robby.
Kawais, Gian.
At kawais, Noray.
At ang inyong kawais, Shane, na nagsasabing
paalam.
Wise Bella. Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.